Oremus et pro beatissimo Papa nostro Benedicto, ut et Deus et Dominus noster qui elegite ab in ordine episcopatus, salvum Marco in columen custodiat ecclesiae suae sancte, ad regendum populum,